Matei 6, de la versetul 6. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc a celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Venirea Domnului Iisus anunță și ne prezintă dragostea lui Dumnezeu, care stă în iertarea păcatelor noastre. În această zi, vreau să vă vorbesc despre iertarea primită de la Dumnezeu și despre iertarea pe care trebuie să ne acordăm noi unii altora. Care sunt semnele că am iertat cu adevărat? Voi vorbi despre modelul iertării pe care ne-o dă Dumnezeu în Fiul Lui și vom căuta să verificăm dacă iertarea dintre noi este conform acestui model, pentru că fiind copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să avem ceva din genetica spirituală a Tatălui nostru, să semănăm cu El și în acest domeniu atât de greu care ni se cere, care este iertarea. Am vorbit miercuri seara despre conflicte și rezolvarea lor, dar conflictele lasă răni grave. De aceea este nevoie de iertare, mai ales acolo unde conflictele au distrus și au măcinat relațiile din familie. Iertarea este modul în care Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Iertarea este expresia dragostei lui Dumnezeu. Dragostea noastră se arată prin faptul că iertăm celor ce ne greșesc. Deci iertarea cuiva este un act de dragoste în imitarea lui Dumnezeu, care în dragostea lui ne-a iertat. Când Dumnezeu ne iartă, își arată dragostea și cunoaștem dragostea lui în urma iertării. Nu aveam nicio valoare fără el. Am pângărit sfințenia lui prin păcatele noastre, astfel încât Iisus a fost făcut păcat din pricina noastră, ca în dragostea Lui Dumnezeu să ne poată ierta și noi să devenim neprihănirea Lui Dumnezeu în Hristos. Fără ca noi să ne fi schimbat, El ne-a iubit și ne-a arătat acest lucru prin iertarea pe care ne-a dat-o, după cum spune Apostolul Pavel, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu se arată prin iertarea noastră în moartea lui Hristos pentru noi. Când ierți pe cineva, aceasta trebuie să fie o expresie a iubirii. Nu poți zice cu dispreț, bine, te iert. Acest mod de abordare este dispreț la adresa celui care ne-a iertat. Liantul cel mai puternic al relațiilor dintre noi, din familie, din adunare, este dragostea. Și manifestarea dragostei este în esență prin iertare. prin iertarea dintre noi. Haideți să ne uităm puțin la caracterul iertării lui Dumnezeu, ca să știm ce înseamnă să iertăm și dacă am iertat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ne-a iertat. Apostolul Pavel ne dă o poruncă și aceasta nu e opțiune, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Observați? Dumnezeu ne-a iubit iertând, de aceea iubește iertând ca Iisus. Iertarea presupune asumarea suferinței pentru ceea ce a făcut cel care ți-a greșit. Gândiți-vă la moartea lui Iisus pe cruce. A presupus o mare suferință, pentru că El s-a încărcat cu toate păcatele noastre, ca și cum le-ar fi comis. Și nu le-a mai considerat păcatele noastre, ci ale Lui. De aceea dragostea sufere totul, rabdă totul, pentru că doare enorm. Presupune asumarea unei mari suferințe. Am întâlnit această ispită în viața unor oameni, să se sperie că pe cel care le-a greșit îl va ierta Dumnezeu. Pentru că s-au simțit atât de ofensați de ce li s-a întâmplat, încât au dorit ca agresorul, cel care le-a produs durere, să nu mai fie iertat de Dumnezeu. Aici este testul iubirii noastre de oameni. Asemănarea cu Hristos este total compromisă de asemenea simțăminte, în care am dorit ca Dumnezeu să nu ierte niciodată pe cineva din pricina chinului care l-am suferit. În rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune pentru cei care au devenit copii ai lui Dumnezeu. În urma nașterii din nou, nu este o rugăciune pentru toți membrii din registrul unei biserici, ci pentru că cei care realmente au o relație vie și consistentă cu Tatăl lor. Este o relație a copiilor cu Tatăl lor și ei vin înaintea Lui să-i ceară iertare ori de câte ori greșesc. Partea acută a textului este: și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aici nu este un model de iertare pe care îl oferim noi, ci condiționarea propriei veșnicii de disponibilitatea noastră de a ierta. Cu alte cuvinte, suntem noi cei care determină relația cu Dumnezeu, cu Tatăl din ceruri, cerându-i să se poarte cu noi după cum ne purtăm noi cu alții. După cum, adică în același mod, nu de aceeași intensitate, Dumnezeu ne iartă desăvârșit, fără să-și mai aducă aminte de păcatele noastre, nu pentru că îi uituc, ci pentru că a decis. Noi iertăm la rândul nostru, dar iertând după modelul lui Dumnezeu, trebuie să tindem spre această modalitate de a ierta, fără să mai ținem minte și să decidem să nu mai ținem minte. De fapt, ce spunem noi în această rugăciune și o spunem în fiecare duminică este: iartă-mă, Doamne, așa cum îmi iubesc eu soția, soțul, copiii, părinții, socrii, pentru că iertarea este un act de iubire. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Orice ați greșit, Tatăl e gata să vă ierte. Dacă voi sunteți gata să iertați orice v-a greșit cineva. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Dragii mei, asta nu e o glumă. E ceva izvorât din durerea lui Dumnezeu pentru noi. Ceva din caracterul lui care vrea să ne-l transmită. Voia sa pe care trebuie să o urmăm și pe care am invocat-o este să iertăm pe cei care ne greșesc, indiferent de greșelile lor, indiferent că le pare rău sau nu, indiferent că se schimbă în atitudinea față de noi. Puterea lui de iertare vrea să ne-o dăruiască nouă dacă cooperăm cu el și ne este dăruită nouă, ne este transmisă de Tatăl nostru care a pus în noi natură dumnezeiască, sămânță dumnezeiască în urma nașterii din nou. A nu ierta pe alții după ce ne-a iertat el pune un semn de întrebare în dreptul mântuirii noastre. În Evanghelia după Matei ne spune în capitolul 18 că Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și a venit să mântuiască ce este pierdut în familia ta. Iar tu ești agentul mântuitor pe care îl folosește. Dacă iubești, adică dacă ierți cum ai iubit el. Textul care urmează este și pentru relația dintre soț și soție care sunt frați în Hristos. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta și fratele tău poate să fie soțul tău sau poate fi soția ta, sora ta. Du-te și mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia sau doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Noi ne gândim că aici e un fel de demonstrație a vinovăției cuiva. Dar lucrurile stau puțin diferit. A te purta cu el ca cu un păgân sau ca un vameș, trebuie să te porți cum s-a purtat Iisus cu păgânii și cu vameșii. Pentru că îi căuta și mergea după ei în locurile unde erau pierduți. Nu e un fel de a zice, nu mai am nicio legătură, e vameș ăsta pentru mine, nu mai vreau să știu de el. Deși Domnul a vorbit despre prezența păcatului în viața aproape lui, pentru a înțeles că atitudinea celui care mustră trebuie să fie de iertare și de aceea ai chemat să inițieze acest proces. Nu o acțiune prin care demonstrează vinovăția cuiva sau că are dreptate. Dumnezeu avea dreptate să ne nimicească, dar a considerat că e mai bine să ne ierte. Aceasta este dragoste, de aceea intervine ucenicul și zice, atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Exact în continuarea textului. Dacă a păcătuit împotriva ta, mustră-l. De ce să-l mustri? Ca prin mustrarea să-ți fie mai ușor să-l ierți. Dar va trebui să o faci și dacă nu primește mustrarea. De 7 ori propune el. Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și continuă cu o pildă. Această pildă ar trebui să ne însușim, să ne cutremurăm în fața ei. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, talanți în text original, adică vagoane întregi de aur, fiindcă el n-avea cu ce plăti. Stăpânul i-a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Vă amintiți? Cantitatea noastră de păcate, de datorie față de Dumnezeu, care am crezut atâta timp, poate, în tinerețea noastră, că o vom plăti noi, că ne vom corecta. Și am înțeles odată că stăpânul ne-a zis, iertate sunt păcatele. Și nu ne-a mai ținut în socoteală datoria. Care e așteptarea lui de la noi? Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. Hai să zicem dolari, că suntem în America. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, adică nu l-a iertat. Ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora, adică și-a retras iertarea. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dacă nu iartă din toată inima pe fratele său, nu numai de pe buze, din toată personalitatea lui. Dacă nu ierți, există posibilitatea că nu ai fost iertat niciodată de Dumnezeu și nu știi ce-i asta și nu înțelegi și n-ai capacitatea să ierți. Sau ai fost iertat de Dumnezeu, dar nu aplici aceeași măsură în relațiile cu alții și ești în pericol să ajungi în focul judecății de unde te-a scos Domnul, ca cel din pilda citată mai înainte, căruia Domnul i-a retras iertarea. Vorbim aici de o iertare din toată inima, care nu e condiționată de reacția celui care a greșit. Un predicator din timpul războiului de independență american era persecutat de un locuitor care îi făcea viața amară. După un timp s-a dovedit că acesta era trădător de patrie și a fost condamnat la moarte pentru trădare, la spânzurătoare. Când predicatorul a aflat lucrul acesta, a făcut un lung drum pe jos până la generalul Washington să pledeze pentru viața dușmanului său. Generalul i-a zis: îmi pare rău, dar nu pot să revoc sentința în favoarea prietenului dumneavoastră. Predicatorul a răspuns: dar nu-mi este prieten, îmi este cel mai mare dușman. La care Washington, înduioșat de cuvintele acestea, a semnat actul de grațiere. Când s-a apropiat de locul execuției, după alți 20 de kilometri de drum pe jos, condamnatul, văzându-l că se apropie, a început să strige: nu lăsa să vină, a venit să se bucure de moartea mea. Fără să-l bage în seamă, el a înaintat și a dat actul de grațiere. Spre uimirea tuturor, condamnatul la moarte a fost eliberat. Hristos a iertat prețul iertării noastre cu moartea sa, pentru noi, ca noi la rândul nostru să fim gata să plătim prețul iertării altora cu moartea noastră, dacă va trebui. Nu este dragoste mai mare decât să-ți dea cineva viața pentru prietenii săi. Cererea de iertare când știi că ai greșit presupune să simți durerea pe care ai produs-o, să ți-o asumi și să regreți, să o recunoști. Acordarea iertării cuiva presupune să iei tu vina lui asupra ta. Ascultați-mă ce spun. Să nu mai vrei să se facă dreptate. Aceasta a făcut Iisus și această atitudine este semnul distinctiv al creștinului. Nu mai cer să se rezolve lucrurile, să se clarifice odată că n-ai fost vinovat. Și dacă rămâi cu acuzațiile și cu murdăria care a aruncat-o asupra ta, nu mai ai nevoie de astea, nu-ți mai trebuie. Pentru că știi că așa te-a iertat Iisus. Iisus n-a venit după noi să strige: măi, murdar ai fost, și te-am iertat. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Amintiți-vă de momentul când o femeie păcătoasă e târâtă înaintea lui și spune, nimeni nu te-a osândit. Și a zice, nimeni, Doamne. Și el zice, nici eu nu te osândesc. Cum adică? Îi de acceptat un asemenea păcat? Nu, nu-i de acceptat. Dar Iisus adaugă, du-te și să nu mai păcătuiești. Înseamnă că nu-i de acord cu păcatul, clar. Dar cum de nou osândește? Într-un singur caz. Femeia n-a rostit o vorbă, dar Iisus i-a văzut crisparea, durerea din inimă, rușinea. Și a iertat-o. Și iertându-o a luat păcatul asupra lui. Și a zis, nu te osândesc, pentru că nu mai ești de osândit din moment ce mi-a luat păcatul asupra mea. Niculiță Moldoveanu se ruga să nu-și piardă iubirea față de cei care îi băteau. Cu alte cuvinte, să nu-și piardă capacitatea de a ierta. Iar vorba zicea, ne bătea o oră pe zi. Numai o oră, fraților, 23 eram fără bătaie și ne bucuram că 23 ne lasă în pace. De multe ori s-a spus că iertarea este un demers rațional, o decizie și atât, și că nu trebuie să simți nimic. Și eu am predicat asta de multe ori. Mi-am dat seama de greșeală când am trecut prin niște situații teribile și acolo Dumnezeu m-a cercetat. Și mi-a zis, nu, iertarea nu este doar o hotărâre rațională, este ceva ce trebuie să te angajeze cu toată ființa. De aceea spune din toată inima. Și în inimă sunt și sentimente. Și este bunătate. În urma iertării, și față de dușmani, trebuie să ai sentimente de drag. Este singurul mod de relaționare, Dumnezeu, la soțul care te dușmănește, poate, sau la soția care te urăște, la copiii care îți fac viața amară. O tânără a dorit să se facă misionară și să meargă misionară unde e mai greu, la sălbatici. Dar s-a vit un băiat frumos care a cerut-o de soție și s-a căsătorit. N-a mai mers. Și soțul ei, după câțiva timp, a fost dus în război. Războiul a fost dur. S-a întors de acolo un alt om, un om rău, o fiară. Într-o seară când a venit de la casă beat, s-a culcat pe un pat, uitându-se la el, și-a dat seama că a venit de la o altă femeie. Și inima ei s-a umplut de amărăciune și de durere. Și în momentul acela, Dumnezeu i-a vorbit în taina inimii și a zis, îți amintești? Ai vrut să te duci misionară între sălbatici, să iubești, să le arăți dragostea. Acum ai lângă tine un sălbatic, iubește-l. Și în momentul acela, inima ei s-a umplut de sentimente de drag față de omul acesta care o trăda, care era beat, care se purtea dur cu ea. În momentul acela, lepădarea de sine a fost completă. Atunci semăna în iertare cu Hristos. Așa este iertarea lui Dumnezeu, un act de dragoste care umple de sentimente de bucurie. Au zis, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un viteaz care va mântui, el se va bucura cu bucurie de tine, va tăcea sau se va odihni în iubirea sa, se va veseli cu cântări de tine. Dumnezeu când ne iartă, ne iartă cu atâta dragoste încât nu poate spune nimic de entuziasmul faptului că suntem schimbați. Că am putut fi schimbați în urma iertării Lui. În urma iertării, relația dintre cei doi, soț-soție, părinți-copii, frați din adunare, orice categorie, în urma iertării, relația lor trebuie să fie mai bună decât a fost vreodată. Când frații aduc la comitet doi oameni certați din adunare, și până la urmă, sub presiunea lor, zic, bine, măi, te iert și pleacă. Aia nu iertare. Pentru că adevărata iertare trebuie să-i aducă într-o relație mai apropiată decât au fost vreodată. Nu vă justificați în a nu ierta, spunând, da, am dreptate. Sigur că ai dreptate. Și Dumnezeu a avut dreptate să ne nimicească. Și totuși, ne-a învățat că altfel se tratează relațiile. Noi nu avem nevoie să avem dreptate. Noi trebuie să semănăm cu El. Pentru a ierta, trebuie să ne identificăm cu Domnul Iisus în așa fel încât viața iertătoare și plină de iubire a Lui să se manifeste prin noi spre alții. El spune că vrea să-și trăiască viața care m-a rămas în trup, nu după voia oamenilor, ci voia lui Dumnezeu. Și viața pe care Iisus o trăiește acum în trup, o trăiește în trupul lui care e biserica, pentru că El e în cer. Și vrea să trăiască în noi după voia lui Dumnezeu. Intimitatea cu Dumnezeu trebuie să crească în urma iertării. Relația cu El trebuie să fie întărită în urma iertării. În Coloseni citim astfel, astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, și asta arată cum să fim, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu delungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, și aceasta arată cum să fie relația dintre noi. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, adică are motiv, are dreptate, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Adică dacă ne îmbrăcăm cu dragostea, avem liantul desăvârșit în relații, iar iertarea este rezultatul acestei iubiri. Vedeți? Dragostea e dincolo de înțelegerea noastră a lucrurilor din Scriptură, înțelegerea noastră intelectuală. Este ceva ce vine din Dumnezeu în noi și ne dă o capacitate de a ne relaționa unul la celălalt în mod desăvârșit, care e mai mult decât logica noastră. E ceva din Dumnezeu care se scurge din noi spre alții. Așa cum spunea Larry Crabb, care a consiliat mult timp de pe poziții creștine oameni și în una din ultimele lui cărți vorbește despre o corectare de perspectivă în mintea lui, care spune că ceea ce numim tulburări psihologice în oameni sunt de cele mai multe ori răni sufletești care se vindecă dacă dragostea cuiva se revarsă spre ei și sunt învăluiți de acea putere care vine din Dumnezeu prin Duhul lui spre alții. A iertat cu adevărat, și asta e un standard de control, a iertat cu adevărat când nu mai spui nimănui ce ți-a făcut acea persoană. Când nu mai ții minte că mulți ani în urmă ți-a făcut așa și așa. Când ai renunțat la acest mod de a te gândi. Este o ispitire a diavolului să-ți tot aducă aminte. Ți-a făcut așa, ți-a făcut așa, ți-a făcut așa. Și ești îndreptățit să stai departe de cel care ți-a făcut așa. Când, dacă n-ai mai gândit în felul acesta, te-ai duce tu să te apropii. Nu te-ai uitat că nu te mai bagă în seamă. Când nu te mai afectează nedreptatea și suferința îndurată de la acea persoană, atunci ai iertat cu adevărat. Iertarea nu este doar o poruncă și o decizie, este și un act de credință. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, zice Domnul Iisus. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine, zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Cu cât credința este mai mare, cu atât ierți mai ușor. Dacă ai credință, extraordinară să faci minuni, dar nu ierți. Nu-i credința. Nu-i de la Dumnezeu puterea. Credința, cu cât e mai mare, cu atât capacitatea de a ierta, este mai mică, este mai mare. Iar cu cât credința e mai mică, cu atât capacitatea de a ierta este mai mică. O soție credincioasă s-a rugat mult pentru soțul ei, care a bătut-o și a umilit-o și a trădat-o. A răbdat toate acestea. Dar când el s-a întors la Dumnezeu, atunci n-a mai putut să-l ierte. Ce ispitire! Dar dacă, după ce ți-ai propus să ierți, ai încă resentimente și amintirea te chinuie, ai înțeles ce așteaptă Dumnezeu, dar nu poți. Pentru că iertarea este cel mai greu lucru care s-a cerut oamenilor. De aceea este prezentă plenar doar în viața oamenilor duhovnicești, când Duhul Sfânt este în plinătate în ei. Conflictele duc la răni sufletești. Experimentezi durere, mânie, revoltă, sentiment de pierdere, a pierdut ceva drag, neîncredere, nu mai ai îndrăzneala să intri în relația respectivă, umilință, teamă. Și ori de câte ori îți vei aminti, vei simți aceste lucruri. Știți de ce le simțim? Pentru că nu ne-am răstignit firea noastră pământească, ne autocompătimim și ne este milă de noi. Nu este milă de cel care e în necaz, în păcat, ci de noi. Toate acestea sunt simptome ale egoismului, care se vindecă doar asumându-ne lepădarea de sine. Dumnezeu nu se supără din cauza acestor reflexe care vin acolo când simți durerea și toate celelalte lucruri. De aceea iertarea uneori este un proces care durează. Dar procesul ăsta care durează trebuie să meargă până în momentul când toate aceste simptome dispar. Asta e lucrarea lui Dumnezeu în inima ta ca să te desăvârșească, să te apropie de chipul Domnului Iisus Hristos. Este când îți aduce aminte ce ți-a făcut persoana aceea, este ca o sinusoidă așa, ca un val de mânie, toate se ridică în tine și apoi se liniștește puțin. Când îți aduce aminte din nou, dar sinusoida asta trebuie să fie tot mai mică până când dispare și a rămas doar iubirea aceea din Dumnezeu. Atunci ai crescut spiritual și s-a produs lepădarea de sine. Dacă dorești din toată inima să te eliberezi de sentimentele rele și să ai sentimente de dragoste față de cine ți-a greșit, cere și ți se va da, caută și vei găsi, bate și ți se va deschide. Venirea Domnului Iisus pe pământ a venit cu acest mesaj al iertării de pline, în care Dumnezeu se bucură de noi cu o iubire negrăită de niște păcătoși pe care i-a iertat. De aceea iubirea noastră față de oameni se manifestă prin iertarea față de ei. Analizează-ți astăzi credința și vezi cât de bine și de mult poți să ierți. Și apoi vezi, mai ai resentimente față de această persoană? Îți tot aduce aminte? Le tot spui la toți ce ți-a făcut? Înseamnă că n-ai iertat. Chiar dacă ai dori să o faci. Este un moment de sărbători. Vă spunea duminica trecută, tare mult ne pregătim pentru omul nostru firesc, pentru trupul acesta, în aceste sărbători. Dar cum ar fi să ne luăm și un pic de timp de meditare? Să ne punem în programul nostru, care să stăm înaintea lui Dumnezeu, să îl lăsăm să se cerceteze, să vedem unde suntem cu viața noastră înaintea lui. Puțin mai este de mers și ne întâlnim cu el. De aceea, gândul meu este de recunoștință că avem un asemenea Dumnezeu care ne-a iertat în acest fel și mai ales că vrea să ne ofere puterea să iertăm și noi la fel. Mai lucrez în viața mea. Cred că am rezolvat multe din lucruri. Dar aș vrea, când mă întâlnesc cu oamenii care m-au produs cele mai mari răni, mă pot uita fără niciun resentiment. Se pot strânge în brațe, dacă se vor lăsa strânși. Dar ce depinde de noi? Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze deplin în viața noastră. Amin.
Amin.